Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Leksikografi Oksfordskog rečnika proglasili su VAX za reč godine. Ono označava sve što se odnosi na vakcinu protiv koronavirusa. Urednici su objasnili da je VAX izabran jer je nedvosmisleno ove godine ostavio najupečatljiviji uticaj na čitav svet. Iako dolazi iz prošlosti, VAX je okrenut budućnosti i u raznim varijacijama opisuje odnos čoveka prema pandemiji, enigmi iz koje još nema izlaza. Ono što je još važnije, potraga za rešenjem ubrzala je svet, podstakla i pretumbala mnoge druge globalne procese, postavljajući okvire nove realnosti. Uporedo su otvorena brojna pitanja društva, politike, ekonomije, kulture, budućnosti čoveka i svetskog poretka u 21. veku. Šta skriva, a šta donosi nova realnost, kuda nas može odvesti u narednim godinama i decenijama, za Rečeno i prećutano govore sociolog i futurolog Milan Nikolić i politički filozof Dejan Mihajlović, profesor sa Meksičkog univerziteta Tehnologico de Monterrey. Dobar dan obojici, dobar dan gospodine Nikoliću.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 2 i emisiju Rečeno.
Hvala i vama što prećutano. Ste me pozvali.
Gospodine Mihajloviću, također i vama hvala, nadam se da se dobro čujemo.
Dobro se čujemo, dobar dan Radovane, dobar dan gospodinu Nikoliću i svim slušalcima Radio Beograd.
Evo odmah da krenemo sa ovim pitanjem nove realnosti. Da li ova sintagma koja je često u upotrebi poslednjih meseci i godina adekvatna za ono što doživljamo i šta ona praktično znači? Evo možda gospodine Nikoliću od vas da krenemo.
Pa znate šta, mi jako često govorimo o novoj realnosti. Mislim da ulazimo u jedan period kad će ta nova realnost stalno da se pojavljuje ili objavljuje, jer će to biti talasi nove realnosti. Ako uzmete da u 20. veku negde između 95 i 97% kako računaju stručnjaci svega što je u istoriji čoveka, njegove civilizacije, upravo pronađeno u 20. veku, da se u 21. veku očekuje takođe ubrzavanje razvoja, naročito kada počne da rade na inventivnosti i veštačka inteligencija, onda će to biti, znači, i 20. vek i sve prethodna istorija biće samo možda 5% ili manje od 5% onog novog što će se stvoriti. Znači, biće to talasi nove realnosti koje će ubrzano da se menjaju. Pitanje je za nas ljude, pošto smo mi biološka bića, imamo svoje procese koji su dosta spori, evolutivne, imamo svoju inerciju i kulturnu i biološku i svaka drugu, kako ćemo mi to sve moći da stvarimo, kako ćemo moći da upravljamo tim procesima eventualno. A kad se radi o epidemijama, ova koja je sada u toku, nije ni prva, bilo je i ranije velike epidemije, čak sa strašnim virusima i strašnim posljedicama, recimo smrtnost kod crne kuge je bila blizu 97% ili 95%, ako se ne varam. Znači, ovo što sad imamo je, može se reći, jedno upozorenje na ono što dolazi. Tu ima i novih elemenata, na primjer, ono što mene jako zabrinjava jeste što su, recimo, prošle godine dve naučnice, ili preprošle godine dve naučnice dobile Nobelovu nagradu za jedan postupak deljenja DNK i ubacivanje novih elemenata, takozvani CRISPR-Cas9 metod. Znači, s tim metodom i neko ko nije vrhunski naučnik i ko ne radi u vrhunskoj laboratoriji može da menja DNK, ne samo virusima, nego možda i malo složenijim biološkim sistemima. Znači, to je jedan novi element koji unosimo i ne znamo na što će da ide i ko će šta da napravi i da će možda neki od tih virusa biti sa smrtnošću od recimo 46%, jer ova ima samo do 3%, koliko ja znam, i to u najgorim zdravstvenim sistemima. Znači, još uvijek dobro prolazi.
Gospodine Mihajloviću, vi dolazite sa američkog kontinenta, sa zapadne hemisfere. Kakav je pogled na novu realnost i sve ovo što nam je donala epidemija, eto, iz Amerike ili iz Meksika, gde vi inače radite?
Pa ništa posebno drugačiji. Znate kako, po meni nova realnost je neka vrsta pleonazma. Realnost nije Van Gogova slika koja je okačena na zidu, to je istorijski proces prepun, tako kažem, mogućnosti za razvoj čovečanstva i pojedinaca koje su neslučajne. I u tom smislu, kada govorimo sada o novoj realnosti i povezujemo je sa, recimo, pojmom povratka u normalu, šta bi to značilo da se vratimo u normalu, da li je to činjenica da kada gledamo medije, čitamo, ne znam, televizija, radio i tako dalje, ponovo imamo pred nama slike mrtve dece u Siriji, požare u Australiji, slušamo o finansijsko-monetarnim mešetarenjima na Wall Streetu i tako dalje. To nije ona realnost u kojoj bi se ja vratio ponovo, svakako. A što se tiče samog pojma pandemije i uopšte onoga što nam se dešava na globalnom nivou, ovih posljednjih dve godine, evo sad ulazimo i u treću godinu. Ono što mene zanima sa stanovišta onoga čime se ja bavim, to je politička filozofija i geopolitika, i gospodin Nikolić se dotakao te teme, to je status nauke u ovom momentu. Dakle, mi sada gledamo kako se banalizuje nauka. Dakle, pred nama je jedan proces banalizacije nauke i naučnog znanja i apsolutna počinjenost nauke logici kapitala. To je isto veoma interesantno sa stanovišta ideje postistine, fake newsa i tako dalje. Predoča nam se ta mogućnost da živimo u svetu u kojem nema istine, što je potpuno netačno, pogubno, ali postoji tu još jedna tragičnija stvar, dakle, postistina nije nedostatak istine, već se ona više ne uzima kao kriterijum za da ljudi imaju neki stav, da izreknu svoje mišljenje, postaje irelevantna i to je veoma opasno. Naravno, tu sad postoji i fenomen preispitivanja buduće uloge države. Da li će delovanje države u budućnosti i dalje biti usmereno isključivo ka zaštiti kapitala ili će pak država početi da štiti građane, odnosno da deluje u interesu građana. Da. I naravno, još samo da se dotaknem ideje slobode. Danas je na tapetu, da tako kažemo, razmišljanje o tome da li nam se uskraćivanje slobode dešava zbog toga što smo ugroženi, ko nas ugrožava, da li nas ugrožava bolest, država, vlast, tržište, i u tom smislu mislim da sloboda kao prostorna kategorija, odnosno mogućnost za autentičnu emancipaciju ljudskog roda kao takvog, nažalost ona je danas jedan od najvulgarnijih predmeta eksploatacije. I time bi završio, dakle, slobodom se danas trguje, njom se manipuliše, ona se koristi kao sredstvo prinude, govori se o slobodi izražavanja, slobodi medija, ali u suštini ona je svedena na nivo zavodljive apstrakcije u službi profita i sistema dominacije, čiji jedini cilj apsolutna kontrola ljudske jedinke kao takve. I mislim da je to, bez obzira da li ste u Australiji, na američkom kontinentu, u Evropi, mislim da je to vidljivo iz svih uglova planete danas.
Gospodine Nikolić, ovo je delikatno pitanje. Pandemije i okolnosti u kojima živimo menja čoveka, menja njegove nazore, njegovu psihologiju, ali menja se i društvo. Kako vi gledate na te društvene promjene, pre svega u ovom trenutku, u kom smeru one vode?
Pa pre svega, radi se o sve većoj ulozi države i na neki način tu imamo jedan pozitivan element, a to je da je neoliberalni kapitalizam koji je baziran na smanjenju uloge države do te mere da se dozvolilo bujanje zaista divljih biznisa, tako da kažem, ili biznis planova koji rađaju stalne krize. Poslednja je bila 2008. Potpuno je izbila zbog toga što je nedovoljno bilo regulisano američko tržište vrednosti papira i postupaka. Druga stvar je što država može biti posjedovana od različitih klasa, ali ne samo od klasa, nego od nekih, ja bih rekao, grupa, interesnih grupa koje ne čine klasu. Recimo u Americi su to proizvođači vojnih sredstava, to je taj vojno-industrijski kompleks koji i s jedne strane drži za gušu američku vladu, s druge strane to je finansijski kapital organizovan u bankama, raznim hedge fondovima i tako dalje. Znači, tu postoji ta slabost države da moćni, bogati ljudi mogu kontrolisati. A s druge strane, država je neizbežna. Baš u ovakvim okolnostima se pokazalo da privatna inicijativa ne može da da ono što država može i mora da da, kroz stvaranje vakcina, kroz vakcinisanje velike masa ljudi i tako dalje. Ono što je nepoznato, recimo da je osnovu za tu vakcinu pronašla jedna, pre svega ovo koje se Pfizer, taj tip vakcine, prošla jedna Mađarica koja je radila u državnom istraživačkom institutu u Americi. Taj državni institut je dao bukvalno taj patent Pfizeru, Moderni i tako dalje, na dalje razvijenje i na masovnu proizvodnju, a da recimo američki predsjednik nije zatražio za uzvrat. To je ogroman novac koji su oni zaradili sada. Zaista, to su milijarde dolara. Da se recimo obezbedi besplatna vakcina trećem svijetu. Nego je ostavio da oni zarađuju. A to je, znači, patent nastao u državnom domenu. Platili su ga faktički njegovo razvijenje američki poreski obveznici. Znači, to je i dalje je ta američka država, neoliberalna država koja služi uglavnom krupnom kapitalu, a ne američkim građanima. To je jedna stvar. Druga stvar je što sa svim promjenama koje donose nove tehnologije, ne samo epidemija i sve što se oko nje događa, nego pred svega veliki buran razvoj u IT tehnologijama. Evo sad su Kinezi izbacili dva kompjutera potpuno novog tipa, to su takozvani kvantni kompjuteri, od kojih jedan radi sa fotonima, čak ne sa elektronima. To rade i Amerikanci, to nešto rade i Rusi i tako dalje. Znači, to su potpuno nove tehnologije koje moraju s jedne strane da se razvijaju uz pomoć države, potrebne su velike količine kapitala i veliki broj istraživača. S druge strane, nažalost, uglavnom ih države plaćaju zato da bi razvijali svoje vojne industrije, stvaranje takozvanih inteligentnog oružja i slično. Putin je nedavno izjavio da onaj ko bude dominirao u veštačkoj inteligenciji, u budućnosti on će dominirati i svijetom. Znači, tu su različiti aspekti tog odnosa između vlade, poslovne ili elite kapitala i građana. Građani, nažalost, najmanje imaju utjecaj na ono što se događa u svetu, a oni imaju onda i veliko nepoverenje. Oni znaju da su manipulisani, onda, ali nemaju dovoljno znanja da znaju ko ih manipuliše u dobrom smeru ili sa dobrim razlogom, u smislu nošenja maske, vakcinacije itd., a ko ih pak manipuliše zato što ne želi neke svoje individualne ili grupne ciljeve da ostvari, najčešće je to profit, pa ih laže preko fake news i tako dalje i dovodi ih čak u situaciju da se razboljevaju od COVID-a, da umiru u bolnicama, da i dalje odbijaju da COVID uopšte postoji, na primjer.
Da. Nastavit će razgovor za koji minut. Poštovani slušalci, danas je tema ove emisije Šta donosi nova realnost, a naši gosti su Dejan Mihajlović i Milan Nikolić.
Svijet pali, gasi zauvijek. A kako sada, kada se ništa ne zna, i jerihovske trube kada zbude i sna. We'll be right back.
veliku vojsku i vjerne saveznike visoko uzdignutih kopalja. Vjore se zastave, blistaju štitovi, sve junak do junaka. Arđuna u zlatnoj bojnoj koči povjerava svom kočijašu Krišni. Osjeća besmisla ovog rata i potrebu da se povuče. Krišna mu ukazuje na nužnost i iluzornost svakog čina. Se u pogledu tom.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano koja je danas posvećena temi šta donosi nova realnost. Naši gosti su sociolog i futurolog Milan Nikolić i politički filozof Dejan Mihajlović. Prethodni segment razgovora, ja bih rekao nekako smo završili na ljudskim pravima, naime imamo taj paradoks da se građani u svim zemljama sveta stalno pozivaju na vakcinaciju, a sa druge imamo strane i stalne pobune protiv vakcinacije. Kako smo upali u tu situaciju i da li su ovim ugrožena ljudska prava i slobode?
Pa ljudska prava i slobode su ugrožena i bez ovog fenomena. Dakle, jedna od stvari koja nam se događa već decenijama, to je konstantan proces polarizacije. Dakle, deljenja, cepanja stanovništva na političkom planu, na kulturnom, na religijskom, etničkom, lingvističkom, dele nas. I mi se delimo. I to je uglavnom u službi ideje da se i dalje politička i svaki drugi oblik moći i dalje koncentrišu u jako malom broju ruku, da tako kažem. Za mene, Radovane i gospodine Nikoliću, za mene svaka analiza ovih trenutnih društvenih promjena, svaki pokušaj objektivnog sagledavanja onoga što nam se sada događa, uključujući tu i polarizaciju koju vi spominjete, je povezan nužno sa idejom kognitivnog kapitalizma. Dakle, imamo tu pokušaj stvaranja neke vrste infokapitalizma kao jedne nove koherentne forme kapitalizma. To je takozvani taj treći kapitalizam posle merkantilnog i 17. i 18. veka, industrijskog kapitalizma 19. i 20. veka, i u tom kognitivnom kapitalizmu postoji jedan novi tip akumulacije, a postoji jedan novi način proizvodnje, specifičan oblik eksploatacije živog rada, i tu dolazimo do pojma koji je meni veoma interesantan, a to je u stvari znanje. Znanje kao osnovni pokretač procesa akumulacije i njegova merkantilizacija i privatizacija, apsolutno podređena i u funkciji profita. I na tom području, kada pridodamo tu i ulogu medija, koji su sve manje mediji, a sve više mehanizmi društvene kontrole i monopoli informacija, onda tu imamo podele. Te podele su uglavnom bazirane na pogrešnim informacijama, nedovoljno tačnim informacijama, na lažima. Malo pre sam spomenuo debatu o tome da li živimo ili ne u svetu postistine, insistiram na tome da je veoma pogubno za čovečanstvo da više ne uzimamo istinu kao neku relevantnu činjenicu, da izgradimo vlastiti stav, bio on političke, etičke, estetske prirode, to je nebitno. Pogledajte samo izborne procese, izborne utakmice u svetu, to je kjerkegorovski rečeno ili, dakle ili podržavate aktualnu vlast ili ste opozicija. Postoji tu i teorija o takozvanom ekstremnom centru. Nekada smo govorili o ekstremnoj levici ili o ekstremnoj desnici, a sad imamo ekstremni centar, odnosno tu Hegelovu ideju loše beskonačnosti, gde svi možemo da budemo ušuškani u neku stvarnost u kojoj ćemo moći nešto da uradimo do određenog nivoa, a i da se pritom ne ugrozi samo postojanje sistema i njegovo delovanje. Meni je u Latinskoj Americi veoma zanimljivo da posmatram te procese. Oni su mnogo izraženiji nego na evropskom tlu, naročito kada se radi o politici i uopšte o razvoju demokratije. A što se tiče samih ljudskih prava, pa evo sada tokom pandemije se i dalje postavlja ta velika dilema. Da li je javno zdravlje ili uopšte zdravlje ljudi, da li je to ljudsko pravo ili je to plaćena usluga? Setite se samo na početku pandemije, vrhunski vodeći svetski teoretičari, futurolozi između ostalog i Yuval Harari, Byung-Chul Han, pa i sam Žižek, su spominjali tu ideju da li ćemo sada pribeći strategijama koje će voditi računa o zdravlju ljudi na uštrb ekonomije, ili ćemo poštovati ekonomske tokove rizikujući sa životima ljudi. Kao da je ekonomija, politika i ostale sfere, kao da je to nešto izvan ljudskog stanja kao takvog. Dakle, polarizacija ona ne mora uvijek biti negativna, ali uglavnom završava u nekom negativnom kontekstu.
Evo, gospodine Nikoliću, iz ovoga što smo do sada čuli, nekako neminovno zaključujemo da je dominantni svjetski poredak, odnosno ideologija liberalizma, na neki način uzdrmana u ovom trenutku. Da li se ona mora menjati i u kom smeru?
Pa, kad ja govorim o neoliberalizmu, najbolje je u stvari zaboraviti taj deo liberalizam. Radi se o jednom surovom predatorskom kapitalizmu. To je onaj koji je stvorila ideološki teorijski čikaška škola
Miltona Friedmana.
To je ono otprilike uzmi sve što ti život pruža i uništi ako treba samo da dođeš do profita. Mi smo imali ovdje isto u Srbiji takve predstavnike. Ja bih rekao da je Ljuba Mađar bio jedan od njih. On je možda sad malo ublažio, ali u biti je bio najtvrđi predstavnik te neoliberalne struje. Taj kapitalizam ne može da opstane. On bukvalno, ako ostane ovakav kakav je, on će uništiti svet. Uništit će pre svega ljudsku civilizaciju, ona neće moći da opstane. Sa ovim načinom potrošnje, načinom života, nama treba 4 planete, izračunaju sve ekolozi. Znači, mi trošimo 4 puta više nego što planeta može da nas snabde svojim resursima. Uključujući tu čak i vazduh koji dišemo, kiseonik. Evo, u posljednje vrijeme Bolsonaro i njegovi drugari, sve neoliberalni ekonomisti i industrijalci seku Amazon. Poseče negdje između 20-30%, otprilike seče se i pali. A Amazon daje 50% kiseonika naše planete. Druge dve velike monsunske ili kišne prašume daju negdje 40, a samo možda 10% je sve ostalo, znači i naše šume, livade i tako dalje. E sad, ako on poseče dalje, recimo, on je sad zarazumeo zahtjeve na COP-u 26 da se prestane sa sečom šuma do 2030, kao dozvolu da on seče dotle. Znači, on može da poseče i do 50% Amazona, a to znači da ćemo imati 25% manje kiseonika na planeti i da ćemo se uz lokalne gušioce i one koji prljaju vazduh, gušti jer ne dolazi kiseonik iz Amazona. Znači, na taj način kapitalizma jednostavno ne može da opstane. On je štetan, on nešto donosi, ne može se reći da ne donosi, donosi ekonomski rast, donosi izvestan rast standarda, ali čak i ona neoliberalna trickle-down teorija da se to onda spušta u sirotinu, to se jako malo spustilo siroti, jer to pokazuje recimo ovaj rezultati američkih statistika koje pokazuje da recimo 1% najbogatijih Amerikanaca posjeduje negde između 60-70% svih aseta, znači svih oblika svojine. To je jednostavno neodrživo, mislim, jednostavno neodrživo, jer uništava se srednja klasa i sirotinja raste. U Americi imate ljude koji gladuju, koji žive na ulicama. U New Yorku ima 100.000 ljudi na ulicama, u Bostonu 10.000, LA-u ne znam tačno koliko, ali ne bih rekao da je manje od 60.000 i tako dalje. Znači, to je jedan način proizvodnje, jedan način života koji jednostavno ne može da opstane. To mora da se menja. E, šta ide u tom pravcu menjanja? Ide pre svega ekologija. Mi imamo klimatske promene koje su takve da se ne mogu ignorisati. One deluju, sve ove požare, svi ovi potopi koji se javljaju u nekim zonama i požari u drugim zonama, suše i tako dalje, sve su to u stvari posljedice klimatskih promjena. Mi smo već prešli negde blizu 1,7 promjene rasta temperature na generalnom nivou. Idemo ka dva, znači onaj cilj koja su postavili Ujedinjene nacije i organizacija COP neće se moći održati. Daj Bože da se to završi na 3,5 recimo, ali najvjerojatnije će se da završi iznad 4. Zašto? Zato što mi dalje gorimo fosilna goriva. Evo, naš predsjednik je ovdje izjavio nedavno da jedino naš ugalj može da nas spasi, tu je naša energetska nezavisnost. Ovdje kod nas se ne razvijaju, nažalost, nove obnovljive tehnologije. Ako pogledate rumunsku obalu, vidjet ćete da je puna vetrenjača, na našoj obali nema ništa. Kad ja pitam naše stručnjake, oni kažu tako je ruža vetrova. Pa nemojte me lažiti da ruža vetrova ide do pola reke pa tamo prestaje. Znači, nemojte da izmišljate, nego su to stari ljudi, stari stručnjaci i svi su iz rudarsko instituta i slično. Znači, navikli na ugalj. Ugljan sad mi čak i nemamo. Evo, nedavno su gore, pokušali da gore blato u termoelektranama, pa se one se zagušile. Kad vi gurate blato i pokušavate da ga palite, on se pretvori u terakotu i zatvori kotlove. Znači, nema od toga ništa.
Da, očito su ekološke promjene ili ekološka pitanja.
Ekološke promjene su, zbog njih kapitalizam ne može da opstane. Promjene u tehnologijama, u nauci su također. Nove tehnologije izbacuju ljude iz proizvodnje. Ceo onaj lanac koji se ranije logički sastavlja u ekonomiji, znači prebodne si radnik, radi za najemninu, popodne najemninu troši, sve se to kvari. Jer ulaze kompjuteri, roboti, automatske mašine. One menjaju sve gotovo, one rade besplatno, jedino inicijativna investicija košta, posle toga oni radi, to rade 7 sati ili 12 sati ili 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno i tako dalje. Nema sindikata, nema plaćanja poreza, nema ni potrošnje, jer oni posle neće izaći na tržište pa da kupuju robu koju je taj kapitalista proizveo. Znači, sve mora da se menja i javljaju se ideje kao što recimo osnovni dohodak, znači ne radite jer vas bacio robot iz fabrike, ali primate neki dohodak da bi mogli da kupujete tu robu koja će roboti inače masovnije, jeftinije, kvalitetnije da proizvode. Kapitalizam, znači kao sam, kapitalizam kao ovako kakav je sada, ne može jednostavno da opstane.
Da se vratimo, gospodine Mihajloviću, vama, vi se bavite geopolitikom. Henry Kissinger je nedavno ocenio da će pandemija zauvek promeniti svjetski poredak. Šta je po tim podrazumevao, možete li nam?
Vidite, promenit će zauvek. Promenit će. Ne znamo da li će zauvek promeniti. Ja se opet vraćam na, u odnosu na ovo što je gospodin Nikolić malo pre govorio, vraćam se na kognitivni kapitalizam i na njegove proizvode. Dakle, mi danas imamo, i onda ću odgovoriti direktnije na ovo pitanje o Kissingerovoj izjavi, dakle, mi danas imamo proizvodnju i širenje umreženih informacija. To je naš svet. To je svet u kojem živimo. Imamo apsolutnu dominaciju finansijskog kapitala i finansijskih tržišta, ali imamo i prekarni rad.
taj prekarni rad u stvari proizvodi siromaštvo. Siromaštvo nije neka vrsta rezidualnog otpatka disfunkcije logike kapitala. Siromaštvo, beda se i dalje proizvode, štancuju se, kao na pokretnoj traci. I u tom smislu, kada govorimo o društvenim promenama, geopolitičkoj pozadini, preraspodeli svetske moći na globalnom nivou, moramo imati u obzir, uzeti u obzir tu činjenicu i gospodin Nikolić je lepo primetio. Neoliberalni kapitalizam je neodrživ. Ne samo ekološki. Neodrživ je kao takav. Ja bih tu išao korak dalje. Svaki oblik kapitalizma u budućnosti će biti neodrživ. Radi se najpre o velikoj kontradikciji, protivrečnosti. Dakle, imate ekonomski racionalitet i imate ekološki racionalitet. Dakle, ono što je ekonomski primamljivo, gura nas ka dobiti, može ekološki biti pogubno. Sve ono što je ekološki ideja zdravog razuma je negativno za ekonomiju. I kapitalizam kao takav, on je neprijateljski deluje na okruženje. I ekspanzija kapitalizma, geografska ekspanzija kapitalizma, tokom rane, moderne, a kasnije u 19. i 20. veku se upravo bazirala na jednom procesu eksploatacije prirodnih bogatstava, odnosno resursa, koje uopšte nije imala nikakvu regulaciju. I uglavnom se to svodilo na eksploataciju fosilnih goriva koje su fosilnih resursa koji su neobnovljivi. Nije slučajno da mi danas prelazimo kroz kognitivni kapitalizam, naravno i dalje proizvodimo lokomotive, automobile i tako dalje, međutim osnovni pokretač procesa akumulacije danas je proizvodnja znanja, informacija i kasnije njihova merkantilizacija i privatizacija u službi profita. I s tim u vezi, danas je veliki problem kako će na to reagovati države, nacionalne države, one i dan danas postoje. Naravno da su u službi krupnog kapitala, naravno da politička kasta, vlasnici krupnog kapitala su sve u čvršćim i čvršćim vezama. Naravno da nam je demokratija oteta, da ona pripada isključivo profesionalnim političarima. Naravno da su građani u svim zemljama sveta otuđeni, apatični, dolaze svakih 3, 4 ili 5 godina na izbore i onda se vraćaju periodično. A šta se događa između? I s tim u vezi, kada govorimo o izjavi kao što je Kissingerova, ne smemo smetnuti suma da se danas i dalje svet funkcioniše i dalje na taj način što imamo, na primjer, ključ za razumevanje kognitivnog kapitalizma leži u činjenici da je taj današnji svet u kojem mi živimo, on je delimično realni svet u kurzivu, ali je također i virtualni svet. Dakle, imamo virtualni svet, odnosno tu masu informacija koja je pohranjena u memoriji čovečanstva, ali imamo i cyber svet. Masa informacija koja je uskladištena u digitalnim uređajima i mašinama. I danas kada gledamo delovanje država i kako države štite svoje interese, strateške interese, uglavnom više ne postoji ta, da tako kažem, kompartilna prednost u smislu koliko oružja imaš, kako ga koristiš, kako zastrašuješ protivnika tim oružjem u onom konvencionalnom smislu, već da li možeš da dominiraš ljudskim mozgovima. Kako kontrolišeš? Danas više nije cilj uništiti fizički neprijatelja, već potčiniti ga. Da on misli, osjeća i radi ono što ti želiš. I u tom smislu mi danas imamo mnogo aktuelnije delovanje geopolitike virtualnog prostora. Naravno, ne postoji ni jedna činjenica koja bi nam omogućila da recimo ovu krizu oko Ukrajine ili i dalje Sirija, mada to nije na tapetu zato što nije u medijima, da to svrstavamo kao nešto što je virtualno. Naravno da nije. Međutim, imamo taj transfer sa realnog na virtualno i u geopolitici i u tom smislu ne verujem u neki veliki reset, mislim da je to ordinarna glupost, verujem u revolucionarnu preinaku, u duboku korenitu transformaciju čovečanstva, jer je u pitanju, sada više nije u pitanju ni naše blagostanje, naš razvoj, u pitanju opstanak. Akumulacija i
kriza kapitala. Moramo da napravimo malu muzičku pauzu, gospodine Mihajloviću. Nastavljamo razgovor, poštovani slušalci, za koji minut. Naši gosti su Milan Nikolić i Dejan Mihajlović. Razgovaramo o novoj realnosti.
Ja don't talk is cheap. Said that you don't know. You're full of greed. Everybody know. You say, you say, you say, pray, you say. God is great. Fight, kill, and take away one God gave. You might not run, you can't cover up what you are. Cause everybody knows. We can make a change, we can make a change today. Just lift up your voice and say, we can change. We can make a change, we can make a change today. Just lift up your voice and say, we can change, change.
Radio Beograd 2.
We won't follow,
no we won't.
No false teacher, no.
No we don't.
You better go try and practice what you preach to be a leader. You say, pray, you say, pray, you say. God is great. Go fight and kill and take away one God gave. You're not the runner. You can't cover up what you are. Change today, just lift up your voice and say, we can change, 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 change. We can make a change, we can make a change today. Just lift up your voice and say, we can change, change.
Eko.
Za godinu punu ispunjenih želja. 12 meseci po jedan dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
U godini novoj želimo vam zdravlja, radosti i veselja. Dođite u Madlenijanum po vašu dozu dobrog raspoloženja. U januaru igramo opere Toska i Don Giovanni, obnovljenu dramu Veliki Gatsby, operetu Vesela udovica, komediju Felix i Doris. Madlenijanum, mesto susretanja u svakoj godini.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena novoj realnosti koju je na neki način podstakla i ubrzala pandemija. Naši gosti su sociolog i futurolog Milan Nikolić i politički filozof Dejan Mihajlović. U završnom smo segmentu emisije, poštovani gosti, evo možda bi ovaj deo razgovora mogli da počnemo pitanjem da li je bliska budućnost, odnosno ovaj 21. vek, vreme dehumanizacije čoveka s obzirom na ono što smo do sada čuli i na neke globalne trendove, gospodine Nikoliću?
Pa znate šta, mi smo na raskrsnici, to je jedno jako ozbiljno raskrsnici, možda nikad nismo u ranijoj ljudskoj istoriji bili na takvoj raskrsnici. Mi u stvari biramo da li će naša civilizacija preživeti, da li će naša vrsta preživeti i moguće čak da li će sve što živi na ovoj planeti preživeti. Jer ne samo ova epidemija, ne samo ratovi koji se trenutno vode u svetu, ne samo grabeži i kapitalizam koji nema meru i više uništava nego što stvara i tako dalje, nego mi još nismo rešili recimo ni atomska oružja koja sad posjeduje 9 zemalja, ranije su to bile samo 2 zemlje, one su imale nekakve ugovore između sebe, ostaje samo jedan ugovor na snazi, produžen. Bilo bi potrebno da u svetu imamo ozbiljan dogovor svih posjednika atomskog oružja, možda čak i oni koji ga imaju skriveno, pa se ipak može doznati da ga imaju, jer ta oružja moramo staviti pod kontrolu. Drugo, mi moramo da se dogovorimo oko naučnog razvoja. Trenutno recimo veštačka inteligencija u fazi zrele, specijalizovane veštačke inteligencije koja je bolja recimo od ljudi u gotovo svim oblastima gde je specijalizovana, od medicine pa nadalje. Ja dosta dobro poznajem tu oblast i znam dosta ljudi koji se time bave na pragu smo stvaranja takozvane generalne ili univerzalne veštačke inteligencije koja će biti stvarena za sledećih možda 5 godina negde, možda do 10 u vrglave. Posle toga nastupa jedan drugi period, a to je stvaranje super veštačke inteligencije, gde će ta generalna inteligencija stvoriti prvi oblik veštačke inteligencije koja je superiorna odnosu na sve ljude, možda sve ljudske umove na planeti, a koja će onda sama preuzeti svoj razvoj, znači ona će iz generacije u generaciju razvijati nove modele veštačke inteligencije, bit će sve pametnija, sve moćnija i mi ćemo sve manje razumeti šta se tu događa i nećemo, i sve manje ćemo moći da kontrolišemo. Na kraju krajeva ta veštačka inteligencija, po mišljenju mnogih ljudi, može da se okrene protiv čovečanstva. Znači, mi moramo da učinimo sve da je regulišemo i da je naučimo ljudskim vrednostima ili poštovanju ljudskog života i poštovanju svega živog. To je taj problem. Onda imamo problem koji je više u domenu mog kolege ovde, to je, su novi geostrategijski odnosi. Mislim, Sjedinje Američke Države su imperija koja je u opadanju, Kina je imperija u rastu, ona ovog časa od nekih 9 pokazatelja ozbiljnih napreduje u 7, je iznad Sjedinjenih Američkih Država. Ono što mene posebno zanima, ona je ispred u veštačkoj inteligenciji, već ona ima veze, satelitske veze koje se baziraju na takozvanom, sada da ne ulazimo u detalje, to je jedna vrsta veze, entanglement, takozvani veza između određenih korpuskula koje su u paru i tako dalje, i oni mogu da komuniciraju preko toga. To ne može da se kontroliše, to ne može da se probije. One imaju, mislim, na Kinu imaju i ove hipersonične rakete koje lete već brzinom preko 10 maha i tako dalje. To Amerika tek razvija, ima ih još i Rusija. Znači, ulazimo je na novi ciklus trke u naoružanju i u snazi veštačke inteligencije, jer ne treba razumeti to drugačije nego kao neko vojno nošenje ili nošenje moći između različitih imperija. U svemu tome, običan čovjek, Evropa, pa i manje države kao što je Srbija, može se lako zagubiti, može lako postati žrtva tamo gde se slonovi tuku, trava strada i mali skakavci u njoj. Znači, to je naša situacija. Sve to zajedno tera nas da postupamo potpuno drugačije nego što smo do sada radili. Mi moramo, recimo, Ujedinjenih nacija napraviti jednu efikasnu, ozbiljnu organizaciju koja će vlade sarađivati na najozbiljniji način, praviti velike fondove vezane, praviti organizacije sa velikim sredstvima vezane u Ujedinjenih nacija i na kraju od toga napraviti nešto što je bilo blisko svetskoj vladi. Mi ne možemo da rešavamo velike svetske probleme bez svetske vlade. Ova epidemija to jasno pokazala. Razvijene bogate zemlje ne žele da šalju vakcine u nerazvijene zemlje. Tu će uvijek biti žarište za ovaj virus da se razvija, da mutira i da se vraća. I one shvataju da je to loša logika, ali ne mogu da izađu iz svog egoističkog modusa u kojem funkcionišu već stotinama godina. Znači, moramo da imamo potpuno novu organizaciju, novi raspored, kako bih rekao, novi set vrednosti i nove odnose i novo viđenje stvari da bismo se nosili sa ovim problemima koji dolaze. A bit će sve veće. Ovo je prva epidemija, ona je upozorenje, ona je još uvijek blaga sa malom smrtnošću, a vidite koliko je već ljudi pokosilo. Šta će biti kad dođe ozbiljnije, mnogo teže epidemije? Mi moramo se i organizacijom i kapitalom i stručnjacima spremiti za to.
Može li, gospodine Mihajloviću, kineski koncept razvoja da bude neka vrsta putokaza za rešenje, kao recimo neki miks kapitalističke proizvodnje i socijalističke raspodele?
Pa ja sam skeptičan kada se radi o primjeni nekog vrlo specifičnog modela koji je iznedrio pozitivna iskustva, ali u određenom području, u određenoj kulturi, u određenom civilizacijskom kontekstu. Danas živimo u globalnom svetu i globalni trendovi ne dopuštaju da se jedna država ili jedna kultura nametne u onom najuniverzalnijem obliku, jer bi onda ponovili istu grešku kao iz vremena rane moderne. Evo vidite, to je skopčano sa recimo činjenicom da se današnji pojam krize očitava najpre u krizi kapitalizma kao svetskog sistema, strukturalnoj krizi. Zatim je to kriza zapada kao takvog, zapadnog civilizacijskog koda koji više ne može da vodi računa o čovečanstvu kao što je to nekada bilo u vreme kolonijalnog perioda i tako dalje. I na kraju imamo krizu modela hegemonije Sjedinjenih Američkih Država i njenih evropskih saveznika. Dakle, 5-10 godina mi smo bili svedoci rušenja Berlinskog zida. Danas smo svedoci urušavanja globalne utopije totalnog tržišta i s tim u vezi dakle, moramo redefinisati odnose između prostora, vremena i moći. I ne samo političke moći. Malo pre smo govorili o fenomenu globalnih virtualnih ratova, odnosno reprogramirani ratovi bez direktnog uništavanja neprijatelja, koji su apsolutno funkcionalni u odnosu na globalni korporacijski kapitalizam. Vraćajući se na Hegela i na tu ideju opasni kontekst večne sadašnjosti, jel da? Dakle, s jedne strane imamo pasivnu potrošnju i strategiju adaptacije koju nam servira tržište, koju nam serviraju države i tako dalje, a s druge strane mogućnost da kao građani sveta refleksivno promišljamo i svesno delujemo. Dakle, mislim da smo sada na ivici, gospodin Nikolić to lepo primetio, dakle, radi se o opstanku. U kom smislu? Čovečanstvo je do sada prepuštalo autoritet slobodnom tržištu, koje svodi pojam života na kupoprodajni predmet, postvarujući prirodu, ljudsku egzistenciju. Dakle, pred lavinom informacija danas, znanja, nametnutih algoritama, stvara se opšte osjećanje nemoći, frustracije, bez nemogućnosti da se prihvati kontinuirana poplava svih tih vrsta podataka i tako dalje. Znači, moramo reagovati, moramo svesno delovati, ne smemo se više deliti u onim intenzitetom kojim smo se do sada delili. I s tim u vezi, evo, neka naši slušalci promisle malo o činjenici da smo sa tom epidemijom kuge kao čovečanstvo, najpre Evropa, posle i svet, se suočili u 14. veku, prošlo je 700 godina. Koja je to bila strategija u ono vreme da se stane na put pandemiji? Dakle, nosite maske, ostanite u kućama, držite socijalnu distancu, perite ruke. Prošlo je 700 godina. Mi smo poslali sonde na Mars, dešifrovali smo ljudski genom. A koja je to poruka sada? Ista kao i pre 700 godina. Držite distancu, nosite maske, perite ruke. Dakle, o čemu se ovde zapravo radi? Šta je tehnologija? Šta je razvoj? Šta je napredak? Da li ljudi treba da služe ekonomiji ili ekonomija treba da služi ljudima? Da li će nam tehnološki napredak, veštačka inteligencija omogućiti da budemo slobodni i da se emancipujemo kao čovečanstvo, ili će to biti neka nova vrsta neurototalitarizma i globalnog digitalnog gulaga?
Evo, ova vaša rečenica me je asocirala na Klausa Schwaba, koji je osnivač Svetskog foruma u Davosu. On je rekao, naime, do 2030. godine živećemo u distopiji u kojoj nećemo imati ništa i bit ćemo srećni.
Nikada, nikada. Nula distopija, ponovo utopija.
Evo i za sam kraj posljednje pitanje. Ako se vratimo malo na početak ove emisije, počeli smo od pandemije, kakva su vaše uverenja, da li će pandemija biti zaustavljena recimo u narednoj godini, i šta nas od nove realnosti čeka u 2022.
Pa ja mislim da postoje ozbiljne šanse da bude zaustavljena, ali samo ako se bar 70% svetskog stanovništva vakciniše protiv ovog COVID-a. U međuvremenu će se pojaviti verovatno još neki novi mutanti ovog virusa, tako da mislim da ćemo ući u period da ćemo negde na svaki 6 meseci primati nove vakcine, možda još jedno 3-4 godine, ali sve zavisi od toga da li će velike farmaceutske firme, koje su se već natovile ogromnim količinama novca, biti naterane od strane vlada, pre svega od strane američke vlade, koja im je poklonila patent na vakcinu, da zarađuju, da ih konačno natera da daju vakcinu besplatno trećem svetu. Ako se to ne učini, onda mi ulažimo jedan veoma loš ciklus, gde će jako mnogo ljudi umreti i gde će možda već sledeća epidemija, koja će biti možda ne COVID, nego nešto mnogo ozbiljnije sa daleko većom smrtnošću ubiti ogroman broj ljudi. Ne znam, postoje čak ideje da neki ljudi, neke organizacije razmišljaju o tome da na taj način se smanji stanovništvo i tako dalje. Ja nisam siguran da je bilo ko toliko lud ili zao da na taj način pokušava smanjiti stanovništvo, ali nažalost u ovom svetu ništa nije nemoguće.
Mislim da ovome ne bi trebalo ništa dodati, osim ukoliko vi ne želite, gospodine Mihajloviću, za vašu kratku prognozu.
Pa, znate kako, pa evo, u vreme, u ovo naše vreme kognitivnog kapitalizma i opšte kapitalizma kao takvog, možemo da zaključimo da ni tržište, ni države neće voditi brigu o nama onako kako mi možemo da vodimo brigu o sebi, o društvima u kojima živimo, u zajednici, da se borimo da očuvamo pojam zajedničkog, da i dalje mislimo da i emancipacija i oslobođenje mogu da stanu na put svim onim stvarima koji nas ugrožavaju, kao jedinke i kao čovečanstvo. Emancipacija, šta pod tim podrazumevam, vrlo, vrlo lako, borba za slobodu, da budemo ono što smo bili i što istinski jesmo, ali i oslobođenje kao takvo. Dakle, neka vrsta čina samoopredeljenja, samotransformacije, to jest sloboda da postanemo ono što nikada nismo bili, a možemo da budemo. I tako bi mogli da prevaziđemo samu pandemiju, koja naravno nije jedini problem čovečanstva. Postoji tu još dosta stvari.
Hvala vam puno, poštovani slušalci. Slušali ste danas Milana Nikolića i Dejana Mihajlovića u emisiji Rečeno i prećutano. Ja im se zahvaljujem na učešću i doprinosu našem programu. Vas pozdravljam, zahvaljujem na pažnji. Podsjećam da su emisiju realizovali Tatjana Kosanović, Ivana Marković, Jelena Bradarić i ja, Radovan Pantović. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.